สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยก็คือในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะในส่วนของการป้องกันระงับอัคคีภัยนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่สองส่วนถ้าในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะวัตถุประสงค์หลักก็จะใช้บังคับหรือกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงแต่ในอีกมุมนึงนะคะเราสามารถนำกฎระเบียบตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้หรือไปดัดแปลงเพื่อใช้กับบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนของเราได้นะคะก็จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปนะคะสำหรับเรื่องอัคคีภัยเราก็พอจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าอัคคีภัยก็คือไฟไหม้นะคะซึ่งการเกิดไฟไหม้เนี่ยนำความเสียหายมาทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินมากมายดังนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการที่จะบรรเทาหรือปล่อยให้การเกิดไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการเกิดไฟไหม้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเวลาจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากเราไม่มีการเตรียมการที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนเองนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือแม้กระทั่งในสถานประกอบการเองก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรามาดูในมุมของการเตรียมตัวนะคะในสถานประกอบการเองถ้าเราดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าเนื่องจากว่ามีข้อบังคับกฎหมายเนี่ยบังคับอย่างชัดเจนว่านายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่แต่ถ้าในมุมของอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยที่เป็นบ้านของเราเองนะคะเรากลับขาดการดูแลเอาใจใส่ในสิ่งเหล่านี้ไปจนทำให้บางครั้งนะคะเกิดอุบัติภัยเกิดไฟไหม้นะคะเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้วทำให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นมากมายต้นเหตุอาจจะอยู่อีกที่นึงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยผลกระทบเป็นบริเวณกว้างนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนนะคะได้กลับหันกลับมาสนใจเรื่องความปลอดภัยที่ใกล้ตัวเราอันนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับกฎหมายนะคะคิดที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยนี้แต่เดิมเนี่ยเราใช้กฎหมายตัวเก่านะคะที่ประกาศออกมาจากกระทรวงมหาดไทยแต่ในปีพ.ศ. 2554นะคะเรามีพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกิดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับดูแลลูกจ้างนะคะที่ทำงานในสถานประกอบการถือว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะได้รับความไม่ปลอดภัยในการทำงานดังนั้นตัวกฎหมายจะครอบคลุมในส่วนของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเท่านั้นนะคะซึ่งกฎหมายตัวนี้ชื่อว่ากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555ถือว่าเป็นกฎหมายตัวใหม่เลยนะคะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าเรามีกฎหมายตัวใหม่ที่ทันสมัยที่ทันเหตุการณ์มากขึ้นนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการก็คือจป.ระดับต่างๆโดยเฉพาะจป.วิชาชีพนะคะได้ศึกษาดูกฎหมายตัวนี้ด้วยเพื่อจะได้เป็นการปรับปรุงนะคะสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการที่เราทำงานอยู่นะคะให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็จะมีคำเฉพาะหลายคำนะคะเขาก็จะได้มีการนิยามขึ้นมาว่าอาคารเขาบอกว่าอาคารตามตัวกฎหมายตัวนี้นะคะจะหมายถึงตึกบ้านเรือนโรงร้านแพคลังสินค้าสำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอื่นๆที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ ดังนั้นกฎหมายตัวนี้นะคะไม่ได้เลือกเฉพาะที่เป็นอาคารเป็นโรงงานสถานประกอบการขนาดใหญ่เท่านั้นแต่หมายถึงสถานประกอบการทุกประเภทนะคะที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ก็ถือว่าเป็นสถานประกอบการมีการจ้างงานมีแรงงานเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นตึกแถวเป็นการดัดแปลงบ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อใช้ในการประกอบกิจการก็ถือว่าเข้าข่ายกฎหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราดูในมุมของอาคารบ้านเรือนเองก็หมายถึงบ้านที่เราพักอาศัยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นบ้าน2ชั้น3ชั้นถ้ามีคนพักอาศัยอยู่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยก็สามารถที่จะนำกฎเกณฑ์เหล่านี้นะคะไปปรับแล้วก็ลองดูซิว่าเราควรจะเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างเพื่อให้เราบ้านของเราปลอดภัยมากขึ้นต่อไปก็คือสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบาการแบ่งอัคคีภัยอย่างเบาปานกลางหรือร้ายแรงเราแบ่งกันที่ดูว่าสถานที่นั้นๆมีวัตถุที่ไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ไหมหรือว่ามีวัตถุที่ไม่ติดไฟเนี่ยในปริมาณน้อยนะคะก็ดูปริมาณเป็นเกณฑ์ละกันถ้าไม่มีวัตถุที่ติดไฟก็แสดงว่ามีความปลอดภัยหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดอัคคีภัยได้น้อยแต่ถ้าอาคารบ้านเรือนไหนสถานประกอบการไหนเป็นสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟมากเช่นเป็นร้านค้าขายแก๊สหุงต้มขายน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันนะคะอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงถ้าเป็นอาคารบ้านเรือนก็น่าจะอยู่อัคคีภัยอย่างเบานะคะแต่ต้องดูความหนาแน่นด้วยว่าบ้านของเราตั้งอยู่ใกล้กับร้านค้าขายพวกวัสดุติดไฟง่ายนี้ด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ประเภทของเพลิงเองเราก็มีการแบ่งด้วยกันเป็น4ประเภทเช่นเดียวกันสำหรับเพลิงประเภท A นะคะก็คือเชื้อเพลิงธรรมดาเช่นพวกไม้กระดาษผ้ายางพลาสติกนะคะดังนั้นร้านค้าที่ขายไม้นะคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงสำหรับเพลิงประเภท A ส่วนเพลิงประเภท B นะคะก็มาจากพวกของเหลวที่ติดไฟได้ก๊าซหรือน้ำมันเช่นปั๊มน้ำมันหรือการรับน้ำมันเนี่ยเป็นถังแล้วก็ไปแบ่งขายตามร้านค้าอันนี้ถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นก็ไปถือว่าเป็นเพลิงประเภท B ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเพลิงประเภท C อันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงทั้งสถานประกอบการแล้วก็ตัวอาคารบ้านเรือนเองเลยก็คือเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเพราะว่าในสถานประกอบการแล้วก็อาคารบ้านเรือนมีการใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แล้วโอกาสที่เกิดการลัดวงจรขึ้นหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรมีกระแสไฟรั่วก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเพลิงประเภท4ค่อนข้างที่จะอันตรายทั้งอาคารบ้านเรือนแล้วก็ในสถานประกอบการส่วนเพลิงประเภทที่4นะคะคือเพลิงประเภท D นะคะเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ติดไฟได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือพวกแมกนีเซียมไทเทเนียมหรือธาตุต่างๆนะคะก็จะถือว่าเพลิงประเภทดีนะคะมีความเสี่ยงอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่านะคะที่จะอยู่ในอาคารบ้านเรือนส่วนอีกคำหนึ่งนะคะที่เราต้องเข้าใจก็คือเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้มันก็คือเครื่องดับเพลิงมือถือที่เรารู้จักกันนะคะเพราะว่านิยามที่เขาให้ไว้ก็คือเครื่องดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกและใช้งานได้ด้วยมือนะคะมีความดันมีสารดับเพลิงบรรจุอยู่นะคะดังนั้นในบ้านเรือนเราอาจจะใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือได้หรือบางทีเราขึ้นรถตู้หรือรถยนต์สาธารณะก็จะเห็นได้ว่ามีเครื่องดับเพลิงแบบเล็กๆนะคะที่เป็นแบบหิ้วยกได้ติดไว้ตามข้างๆรถนะคะหรือวางตั้งไว้ส่วนท้ายรถหรือหน้ารถถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นนะคะเพราะว่าเครื่องดับเพลิงแบบมือถือก็มีหลายขนาดหลายความดันนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ อะไรนะคะในรถก็เล็กหน่อยถ้าใช้ในบ้านเรือนก็ใหญ่หน่อยนะคะถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดว่าต้องใช้ได้เท่าไหร่นะคะขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องเลือกใช้เลือกซื้อให้เหมาะสมนะคะเพื่อจะได้ป้องกันแล้วก็ใช้ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีอีกส่วนหนึ่งคือระยะเข้าถึงอันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือระยะทางที่เราจะเข้าไปเอาถังดับเพลิงอันนั้นนะคะมาใช้ยามเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเราซื้อไว้ที่บ้านเราเก็บไว้ของเราก็วางไว้บางครั้งเนี่ยวางปิดทับๆกันไว้ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเราอาจจะหาไม่เจอใช้เอามาใช้ได้เอามาใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมเช่นเดียวกันถ้าในส่วนของสถานประกอบการเองเขาก็จะระบุในเรื่องของการติดตั้งมีวัสดุอะไรบางไหมนะคะระดับการติดตั้งสูงไปหรือเปล่านะคะก็เป็นในเรื่องของระยะเข้าถึงนะคะที่จะมีรายละเอียดต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำจำกัดความคร่าวๆที่เราต้องทราบเบื้องต้นนะคะเพื่อจะให้เราเข้าใจได้มากขึ้นค่ะสำหรับกฎข้อบังคับโดยทั่วไปนะคะสำหรับหมวดทั่วไปเขาก็จะบอกว่านายจ้างเนี่ยค่ะต้องมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการทุกสถานประกอบการที่มีการจ้างงานต้องมีระบบการป้องกันเหล่านี้นะคะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอดเวลาไม่ใช่ติดตั้งไว้เมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบจนปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วอันนี้ก็ถือว่ามีก็จริงแต่ว่ายังไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับในอาคารบ้านเรือนของเราซื้อถังดับเพลิงมา 10-20 ปีแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ตรวจสอบวางทิ้งไว้นะคะสนิมขึ้นสายแตกสายร้าวนะคะความดันก็ดรอปไปแล้วอันนี้ก็เทียบได้ก็ว่าเราไม่มีเครื่องดับเพลิงอันนี้อยู่เลยเพราะสภาพการใช้งานเนี่ยไม่พร้อมที่จะใช้งานนะคะดังนั้นเราก็ต้องหมั่นที่จะตรวจสอบนอกจากนี้ก็ต้องทำป้ายข้อบังคับข้อปฏิบัติในการดับเพลิงแล้วก็การอพยพหนีไฟสำหรับอาคารบ้านเรือนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีป้ายนะคะถ้าทุกคนในบ้านเนี่ยทราบว่าเครื่องดับเพลิงหรือระบบการป้องกันของบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องไปหยิบที่ไหนนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีแต่สำหรับสถานประกอบการเองจำเป็นมากๆที่จะต้องมีเพราะว่าหนึ่งสถานประกอบการมีผู้ใช้แรงงานมีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยหลายคนบางครั้งมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานเข้ามาทำงานมีการลาออกมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาประกอบกับสถานประกอบการค่อนข้างกว้างดังนั้นเนี่ยการที่จะให้พนักงานจดจำว่าถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนในยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเขาอาจจะนึกไม่ทันดังนั้นต้องทำป้ายจัดแสดงข้อบังคับข้อปฏิบัติเลยว่าเวลาจะทำการดับเพลิงเนี่ยต้องมีวิธีใช้อย่างไรนะคะเผื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ปฏิบัติงานลืมนะคะก็ยังคงมีข้อความที่เตือนไว้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติเป็นยังไงรวมทั้งวิธีการอพยพหนีไฟด้วยโรงงานค่อนข้างมีช่องทางมีทางเดินที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนดังนั้นยามเกิดเหตุฉุกเฉินยามเกิดเพลิงไหม้นะคะเขาจะได้ทราบว่าเขาต้องวิ่งออกไปทางไหนไปรวมพลกันที่ไหนนะคะหรือว่าทางเส้นทางไหนที่ปลอดภัยไม่วิ่งเข้าไปสู่กับดักเวลาเกิดอัคคีภัยได้นะคะดังนั้นในส่วนของข้อปฏิบัติแล้วก็การอพยพหนีไฟต้องมีป้ายแจ้งเตือนนะคะติดประกาศไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนตรงนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องไปติดหน้าทางเข้าโรงงานทางเข้าแผนกทางเข้าฝ่ายนะคะไม่จำเป็นแต่ขอให้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ใช่ติดไว้แต่ก็หาของหาอะไรมาบังนะคะทำให้บดบังการมองเห็นของพนักงานอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะส่วนอีกข้อกำหนดหนึ่งก็คือเขาบอกว่าสถานประกอบการเนี่ยที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปต้องทำดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแต่ถามว่าไม่ถึง10แล้วทำได้ไหมทำได้ค่ะเพราะเป็นแสดงว่าสถานประกอบการนั้นตระหนักเรื่องความปลอดภัยนะคะในส่วนของที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเขาก็มองว่าถ้า10คนเนี่ยเริ่มเยอะแล้ว การรับรู้ได้ความวุ่นวายเวลาจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเกิดเหตุฉุกเฉินเหล่านี้เนี่ยย่อมเกิดความสับสนได้ดังนั้นก็ต้องมีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยมีการตรวจสอบมีการอบรมให้ความรู้มีการรณรงค์มีการดับเพลิงมีการอพยพหนีไฟนะคะแล้วก็การบรรเทาทุกข์ด้วยอันนี้เป็นข้อรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาถ้ามีลูกจ้างแต่10คนขึ้นไปแต่ถ้าน้อยกว่า10คนก็เลือกเอาแต่ส่วนที่เราคิดว่าจำเป็นก็ได้นะคะเพื่อให้เราสามารถดูแลความปลอดภัยของลูกจ้างได้ดียิ่งขึ้นส่วนแผนต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นก็เก็บไว้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นอาคารที่มีสถานประกอบการหลายๆแห่งรวมกันจะทำยังไงเช่นห้างสรรพสินค้านะคะโรงแรมที่มีการเปิดบูธขายสินค้าด้วยโรงภาพยนตร์นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสถานประกอบการเหล่านี้มีเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของอาคารแล้วก็จะมีเจ้าของรายย่อยนะคะมาเช่าเป็นพื้นที่เพื่อขายของขายสินค้าตัวกฎหมายเองก็บอกไว้ว่านายจ้างทุกรายเลยไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยหรือรายย่อยแค่ไหนถ้ามีส่วนอยู่ในพื้นที่ของอาคารนั้นๆก็ต้องมีหน้าที่ร่วมกันนะคะเพราะบางทีอาจจะเกิดเหตุก็หรือกรณีที่ว่าผู้เช่าให้เช่าอาคารเนี่ยค่ะไม่สามารถบังคับผู้มาเช่าได้นะคะเวลาดำเนินการต่างๆซ้อมอพยพหนีไฟก็ซ้อมแค่บางส่วนนะคะหรือกำหนดเส้นทางก็กำหนดแค่บางส่วนไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมอะไรสำหรับผู้ประกอบการบางส่วนก็เพื่อเป็นการป้องกันก็เลยมีการบังคับเลยว่านายจ้างทุกรายผู้ประกอบการทุกรายนะคะต้องมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเวลาซ้อมอพยพหนีไฟก็ต้องซ้อมด้วยกันนะคะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่อาคารนั้นๆตั้งไว้ห้ามทำผิดกฎหรือระเบียบที่ตั้งไว้ในด้านอัคคีภัยนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลในห้างสรรพสินค้ามันมีการใช้สารที่เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายอยู่แล้วเช่นแก๊สหุงต้มนะคะท่อลมท่อเชื้อเพลิงต่างๆดังนั้นใครที่อยู่ในส่วนที่ต้องเข้าไปตรวจเช็คเข้าไปดูแลหรือมีพื้นที่ในบริเวณใกล้ๆต้องมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นพนักงานเหล่านั้นเนี่ยทราบด้วยว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัยด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเขาจะได้ทราบว่าตรงณตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยอันตรายจะได้หลีกหนีหรือหลบไปในที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีการกำหนดในเรื่องของการจัดเก็บวัตถุต่างๆว่าวัตถุที่เก็บไว้รวมกันเนี่ยแล้วมีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้ง่ายต้องพยายามเก็บแยกกันอย่าเอามาปนกันโดยเด็ดขาดส่วนวัสดุที่อุ้มน้ำได้มากๆซับน้ำได้ดีนะคะไม่ควรจัดเก็บไว้ในชั้นหรือบนพื้นของอาคารเพราะว่าในพื้นสูงๆเพราะว่าน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะควรจะเก็บไว้ส่วนด้านล่างนะคะเพราะว่าพื้นด้านล่างของอาคารจะสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่านะคะดังนั้นยังไงก็แล้วแต่ต้องมีการคำนวณน้ำหนักด้วยเพราะว่าในการสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นมาสักที่หนึ่งเนี่ยค่ะต้องมีการคำนวณส่วนอาคารขนาดใหญ่ก็จะมีวิศวกรรับรองอยู่แล้วดังนั้นเกณฑ์การติดตั้งต่างๆก็ต้องเป็นตามที่วิศวกรกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของทั่วไปนะคะข้อกำหนดทั่วไปที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยของเรานะคะค่ะสำหรับในส่วนทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วบ้านทุกบ้านควรจะมีมาตรการเหล่านี้ไว้นะคะสถานประกอบการไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าในหน่วยงานภาครัฐได้บังคับกำกับ ดูแลให้มีการใช้อยู่แล้วและอย่างหนึ่งการลงทุนของสถานประกอบการค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าเกิดอัคคีภัยหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะเกิดความสูญเสียอย่างมากมายดังนั้นจึงเป็นเหตุจูงใจนะคะที่ให้สถานประกอบการเนี่ยมีการลงทุนในเรื่องของระบบต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่แล้วก็คงจะเหลือแต่ในอาคารบ้านเรือนนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับความปลอดภัยใกล้ตัวของท่านด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาดูรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนทางหนีไฟแล้วก็เครื่องดับเพลิงต่างๆว่ามีการกำหนดหรือบังคับใช้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ท่านกำลังรับฟังรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์สอบถามหรือร่วมสนทนาในรายการได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355
ก็กลับมาดูในเรื่องของอาคารแล้วก็ทางหนีไฟกันบ้างสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเน้นหนักไปทางโรงงานอุตสาหกรรมก่อนละกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาดูกันว่าสำหรับอาคารบ้านเรือนของเราเองเนี่ยสามารถปรับหรือประยุกต์อะไรได้บ้างนะคะค่ะสำหรับอาคารที่เป็นสถานประกอบการนะคะไม่ว่าจะมีกี่ชั้นนะคะแต่ทุกชั้นเนี่ยของอาคารที่มีการกระบวนการผลิตนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นออฟฟิศก็ต้องมีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อยนะคะ2เส้นทางซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ลูกจ้างทั้งหมดนะคะที่อยู่ในอาคารสามารถอพยพมาได้ออกมาได้นะคะโดยไม่เกิน5นาทีรู้ได้อย่างไรว่าไม่เกิน5นาทีวิธีการเช็คเนี่ยคือทุกบริษัทต้องมีการอพยพหรือซ้อมอพยพอยู่แล้วต้องมีการจับเวลาว่าสามารถอพยพคนออกมาทั้งหมดเนี่ยเกิน5นาทีหรือไม่เพราะถ้าหากเกินมา5นาทีโอกาสที่จะทำให้พนักงานได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตมีได้แล้วก็โอกาสที่เพลิงไหม้จะลุกลามมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ก็มีได้มากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเส้นทางหนีไฟเองต้องเป็นเส้นทางที่พร้อมตลอดเวลาไม่มีสิ่งของกีดขวางทางนะคะพอยามเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไม่สามารถไปได้อันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้นะคะประตูต่างๆเนี่ยสำหรับใช้เป็นเส้นทางหนีไฟต้องใช้เป็นวัสดุทนไฟไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้นนะคะก็สามารถเปิดออกไปในทิศทางของการหนีไฟได้แล้วอีกอย่างนึงนะคะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดเองได้ด้วยห้ามใช้บานเลื่อนประตูม้วนประตูหมุนประตูปิดตายใส่กรใส่กุญแจล่ามโซ่ไว้หรือทำให้เปิดออกไม่ได้นะคะยามเกิดเหตุจำเป็นตรงนี้ถ้าเราสังเกตเรื่องใกล้ตัวเรานิดนึงถ้าใครมีคอนโดนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทางหนีไฟหรือในที่ทำงานของเราเองเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาทำงานก็อยู่ออฟฟิศบางคนอยู่ตึกสูงก็จะมีทางหนีไฟอยู่ลองสังเกตดูนะคะหรือแม้กระทั่งโรงแรมนะคะที่เราไปพักจะมีช่องทางหนีไฟอยู่นะคะบางทีนะคะบางสถานประกอบการบางโรงแรมอาจจะมีการล็อกประตูไว้นะคะเราต้องเช็คดีๆเหมือนทุกครั้งที่เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วมีคนเสียชีวิตเยอะๆบางทีเราพักอยู่ชั้น4เราเดินไปดูประตูหนีไฟประตูไม่ได้ล็อกถือว่าใช้ได้อันนี้ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอยู่ชั้น4ชั้น3ไม่ได้ล็อกชั้น2ไม่ได้ล็อกแต่ชั้น1นะคะบางที่อาจจะมีการล็อกหรือใส่กุญแจไว้ลองนึกดูนะคะถ้าหากเราไปพักที่โรงแรมนะคะหรืออยู่ในบ้านพักหรืออยู่ในอาคารในคอนโดของเราเกิดเหตุเพลิงไหม้วิ่งลงไปเรื่อยๆพอไปเจอด่านสุดท้ายนะคะประตูล็อก โอกาสที่เราจะย้อนกลับมาทางเดิมแล้วหาช่องทางใหม่มีน้อยมากเพราะอย่างที่บอกว่าเขาให้เวลาไว้ไม่เกิน5นาทีนะคะดังนั้นโอกาสที่เราจะเกิดมีความเสี่ยงมากขึ้นก็มีได้บางที่นะคะถึงขั้นว่าเวลาผู้มาพักนะคะเขามีการเช็คประตูด้วยถ้าไปเจอประตูชั้นล่างเลยเนี่ยล็อกเขาก็ไม่พักนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้ใช้บริการนะคะในส่วนของโรงแรมต่างๆซึ่งแน่นอนโรงแรมก็ถือเป็นสถานประกอบการหนึ่งที่เข้ากับกฎหมายตัวนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันต่อไปอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของชั้นของอาคารถ้าอาคารมีตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปเขาก็มีการกำหนดไว้ตั้งแต่300ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนายจ้างต้องมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พวกอะลามต่างๆนะคะทุกชั้นมีแจ้งไว้ทุกชั้นเพื่อให้สามารถได้ยินอย่างทั่วถึงสำหรับระบบแจ้งเหตุหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็มีระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติแล้วก็ต้องมีระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือด้วยเผื่อเกิดเหตุนะคะระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติไม่ทำงานเวลาใครไปเห็นเหตุเพลิงไหม้ยังสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในอาคารเดียวกันได้ทราบนะคะหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็คือสปีกเกอร์ต่างๆลำโพงต่างๆหรือระบบการที่ส่งสัญญาณเราแจ้งเหตุแล้วถ้าไม่มีเสียงส่งสัญญาณเตือนนะคะเราก็จะไม่ทราบทำให้บางทีเกิดเหตุที่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ยังนั่งทำงานกันปกติอยู่เลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะมีระดับความดังมากนะคะบางทีเนี่ยดังกว่า100เดซิเบลถ้าตามกฎตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เคยแจ้งไว้นะคะก็ประมาณ115เดซิเบลคือเอายังง่ายๆนะคะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้มีการแจ้งเสียงนั้นต้องทำให้เราตื่นตัวแล้วก็เกิดความระแวดระวังแล้วก็ต้องเป็นเสียงที่แสดงออกว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะต้องเข้าถึงได้ง่ายด้วยมิฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปแจ้งเหตุก็ยากโอกาสที่พนักงานที่พบเห็นแล้วจะหนีเอาตัวรอดก็มีได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าในที่ที่มีต้องไปเข้าไปแจ้งเหตุเนี่ยเข้าถึงได้ยากนะคะอันนี้ก็ถือว่าบางทีจำเป็นเขาไม่สามารถแจ้งได้ก็ทำให้ได้รับผลกระทบกับคนอื่นด้วยนะคะเสียงหรือสัญญาณต่างๆนะคะต้องให้แตกต่างไปจากเสียงที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการบางครั้งเนี่ยอาคารบ้านเรือนมีการโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงงานมีการใช้เครนมีการใช้โฟล์คลิฟต์ก็จะมีสัญญาณเตือนอยู่แล้วดังนั้นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเสียงที่ต่างจากเดิมนะคะแล้วต้องให้เป็นที่รู้กันว่าสัญญาณนี้คือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะอย่าใช้เสียงแบบปกติทุกวันบางโรงงานบางที่มีสัญญาณออดเพื่อพักด้วยนะคะก็ควรจะให้ต่างไปจากสัญญาณออดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยพอพนักงานได้ยินทุกวันจะเกิดความเคยชินและทำให้ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงพักหรือเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะส่วนในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เสียงได้เช่นโรงพยาบาลอันนี้ใช้เสียงดังไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีคนไข้อยู่มีในส่วนของเด็กเล็กนะคะถ้าใช้เสียงมากๆหรือเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วใช้สัญญาณเสียงจะทำให้เกิดความแตกตื่นโกลาหลและทำให้ส่งผลกระทบมากขึ้นดังนั้นต้องหาวิธีอื่นที่ไม่ใช้เสียงเป็นสัญญาณไฟแต่สัญญาณไฟก็อาจจะมีผลในเรื่องของการมองเห็นที่บางที่เป็นจุดอับก็ไม่สามารถที่จะติดได้นะคะทางที่ดีที่นิยมใช้นะคะโรงพยาบาลจะใช้วิธีการแจ้งเป็นรหัสดังนั้นถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาก็จะมีการโฟนตามเสียงตามสายนะคะแต่จะบอกเป็นรหัสซึ่งผู้ที่รู้เนี่ยก็คือพนักงานหรือพยาบาลหรือหมอคนที่ทำงานในโรงพยาบาลนั้นก็จะทราบรหัสนั้นรหัสนี้เช่นตัวอย่างถ้าโรงพยาบาลนั้นกำหนดว่าถ้ามีการประกาศรหัส21แสดงว่ารหัส21เนี่ยคือการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังนั้น จะทำให้พนักงานในโรงพยาบาลทราบว่าตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วที่ไหนแต่ในตัวผู้ป่วยนะคะคนไข้ก็จะไม่ทราบแต่ว่าก็ยังก็จะทำให้ไม่เกิดความตื่นตระหนกแต่เป็นหน้าที่ของพนักงานในบริเวณนั้นๆที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นออกจากตึกโดยเร็วนะคะไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยไม่ได้ยินสัญญาณแล้วจะเป็นอันตรายแต่ว่าเขาจะมีกระบวนการอยู่ว่าจะนำผู้ป่วยออกไปยังไงไปช่องทางไหนจะมีทีมในการดำเนินการตรงนี้อยู่ก็สบายใจได้นะคะเพราะยังไงโรงพยาบาลก็ต้องมีมาตรการเหล่านี้อยู่แล้วสำหรับการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็จะต้องติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าการติดไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะก็คล้ายๆกับการติดไว้แต่มันใช้การไม่ได้ยังไงเราก็ยังคงอันตรายเหมือนเดิมนอกจากนี้ก็ยังต้องมีเรื่องของแสงสว่างนะคะทางหนีไฟเนี่ยควรต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอหรือถ้าเกิดเหตุไฟดับนะคะก็ต้องมีระบบแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อให้การหนีอพยพหนีออกมาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่มีเหตุขัดขวางทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตได้นะคะที่สำคัญอีกตัวนึงคือป้ายบอกทางค่ะถ้าป้ายบอกทางเนี่ยตัวเล็กเกินไปขนาดไม่เหมาะสมนะคะโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่หนีเหตุหรือว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยหนีผิดทางก็เป็นได้เพราะณวินาทีนั้นมันเป็นวินาทีฉุกเฉินการสังเกตความรอบคอบของคนจะลดลงนะคะเพราะว่าพนักงานก็จะคิดอยู่อย่างเดียวออกทางไหนดีทางไหนดีถ้าทางนั้นมีคนเยอะเขาก็จะพยายามไปออกทางอื่นดังนั้นถ้าทางไหนที่อันตรายก็ควรจะตามป้ายบอกไว้ดังนั้นในสถานประกอบการเองเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีขนาดตัวหนังสือเนี่ยสูงไม่น้อยกว่า50เซนมากตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า50เซนนะคะแล้วติดให้เห็นอย่างชัดเจนหรือบางทีเวลาเราไปร้านอาหารก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นทางหนีไฟประตูหนีไฟนะคะที่ทำงานของเราก็มีอยู่แล้วเราแค่แบบไปสังเกตดูนิดนึงว่าเอ๊ะมันวิ่งไปทางไหนมันใช้ยังไงนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้ไม่หลงทางค่ะแน่นอนก็ต้องมีรูปภาพแสดงด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาเราเปิด AEC ขึ้นมามีแรงงานต่างด้าวขึ้นมานะคะหรือว่าผู้บริหารบางบริษัทเป็นแรงเป็นต่างชาติเป็นคนต่างชาติอ่านภาษาไทยไม่ออกก็ต้องสื่อสารได้ด้วยรูปภาพนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของการบ่งบอกว่าตรงนี้คือทางหนีไฟนะคะก็ต้องมีการประสานงานให้ดีนะคะดังนั้นรูปภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประเทศไหนดูรูปก็เข้าใจตรงกันแล้วนะคะหรือบางสถานประกอบการอาจจะเพิ่มภาษาของแรงงานที่มีอยู่ในบริษัทเรานะคะเข้าไปด้วยก็ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของทางหนีไฟทีนี้มาดูการดับเพลิงบ้างการดับเพลิงแน่นอนค่ะเรามีความจำเป็นต้องใช้น้ำนะคะใช้น้ำในการดับเพลิงก็ต้องมีระบบดับเพลิงระบบน้ำดับเพลิงระบบน้ำสำรองดับเพลิงด้วยนะคะอุปกรณ์ประกอบต่างๆก็ต้องมีการติดตั้งไว้ทุกพื้นที่ของชั้นอาคารนะคะก็อย่างน้อยนะคะก็ต้องมีถ้าไม่มีท่อน้ำดับเพลิงนะคะในส่วนที่ราชการจัดไว้ให้จะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยตามในแหล่งชุมชนนะคะหรือว่าในเมืองก็จะมีระบบการจ่ายน้ำสำรองดับเพลิงไว้ด้วยนะคะบริษัทหรืออาคารต่างๆที่มีความเสี่ยงอาจจะมีอุปกรณ์นะคะที่ไว้ต่อกับระบบจ่ายน้ำดับเพลิงของทางราชการก็ได้นะคะแต่ถ้าระบบการส่งน้ำการกักเก็บน้ำเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการติดตั้งเนี่ยถ้าเราจะติดไว้เองเนื่องจากว่าอาคารบ้านเรือนของเราเนี่ยหรือสถานประกอบการของเราห่างไกลจากจุดที่บริการน้ำดับเพลิงของทางราชการมีการติดตั้งไว้ก็ต้องมีการทดสอบมีการเทสมีการออกแบบแล้วก็มีการรับรองจากวิศวกรนะคะตามกฎหมายด้วยว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เ เกิดความเสียหายขึ้นหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ข้อต่อท่อรับน้ำดับเพลิงต่างๆก็ต้องมีให้พร้อมนะคะให้เหมาะที่จะสามารถต่อเข้าระบบเราได้บางทีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกหรือของหน่วยงานราชการเป็นอีกขนาดหนึ่งแต่ขนาดของท่อรับน้ำดับเพลิงของเราเป็นอีกขนาดหนึ่งก็ต้องสามารถมีข้อต่อที่พอเหมาะพอเจาะสามารถใช้ได้เพราะว่าเวลาทางการไปดูเขาคงไม่ได้สามารถไม่ดูแค่มีน้ำสำรองและมีระบบจ่ายน้ำแล้วแต่ไม่มีตัวข้อต่ออันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันดังนั้นต้องดูในเรื่องของข้อต่อสายน้ำดับเพลิงกับหัวฉีดด้วยนะคะบางทีอาจจะมีปัญหาในบริษัทเราเองก็มีนะคะเนื่องจากว่าการติดตั้งเนี่ยติดตั้งเพิ่งติดตั้งแต่ตัวระบบน้ำในอาคารติดตั้งไว้นานแล้วอันนี้ก็จะต้องมีข้อต่อในการเชื่อมด้วยส่วนสายส่งน้ำดับเพลิงก็ต้องมีความยาวพอเหมาะหรือสามารถต่อกันให้ยาวเพียงพอที่จะสามารถควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้ทั่วทั้งบริเวณนะคะดังนั้นความยาวต้องขึ้นอยู่กับว่าจุดรับน้ำอยู่ตรงไหนสายส่งอยู่ตรงไหนแล้วลากไปนะคะอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้อยู่แค่ไหนนะคะสามารถฉีดน้ำไปถึงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งนอกจากระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องดูอีกตัวหนึ่งคือเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้บางทีเราอาจจะมองว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เยอะๆขนาดใหญ่ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้อาจจะไม่มีศักยภาพพอที่จะควบคุมเหตุแต่อย่างไรก็ตามก็จำเป็นต้องมีในพื้นที่ไว้เพราะเพลิงไหม้ขนาดใหญ่หรือเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เนี่ยก็ย่อมมาจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็กอยู่แล้วนะคะดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดของไฟเนี่ยจะยังไม่มากนักยังสามารถควบคุมเพลิงได้ด้วยตัวเองได้ด้วยพนักงานดังนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็คือเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้เพราะสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปในที่ที่เป็นจุดอับได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยนะคะดังนั้นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเองหรือเคลื่อนย้ายนะคะก็ต้องมีตามประเภทของเพลิงไหม้เลยถ้าเป็นในออฟฟิศนะคะมีทั้งกระดาษซึ่งเป็นวัสดุติดไฟนะคะคือเพลิงประเภท A มีทั้งการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีทั้งเพลิงประเภท4เราก็ควรจะต้องมีถังดับเพลิงทั้ง A และ C นะคะตามความเสี่ยงในพื้นที่นั้นๆซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เราอาจจะประเมินด้วยสายตาหรือใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงที่รอบคอบมากขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นเครื่องดับเพลิงก็ต้องมีตามประเภทของเพลิงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆทีนี้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้เนี่ยทุกเครื่องต้องมีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายว่าถังดับเพลิงที่เราซื้อมานี้ที่เราตั้งอยู่นี้เป็นประเภทไหนเพื่อที่ว่าบางครั้งเกิดเหตุฉุกเฉินเราอาจจะสามารถหยิบยืมหรือว่าไปใช้ได้นะคะให้ตรงกับประเภทของเพลิงไหม้นั้นๆส่วนสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอย่างที่บอกว่าเวลาสถานประกอบการขนาดใหญ่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้บางทีมองไม่เห็นก็ต้องมีป้ายมีสัญลักษณ์เพื่อเป็นการบ่งบอกระยะไกลยามเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาจะได้วิ่งมาถูกทางวิ่งมาหยิบได้ถูกที่นะคะก็ต้องมีระยะนะคะอยู่ในระยะที่มองเห็นอย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า1.5 เมตรเขาต้องสามารถมองเห็นป้ายหรือสัญลักษณ์เหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ห้ามใช้นะคะเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้นี้กับไอระเหยของสารพิษต่างๆเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดการรวมตัวกันแล้วเกิดเป็นสารพิษยิ่งกว่ามีได้นอกจากนี้นะคะจำนวนก็สำคัญค่ะบางทีขนาดสถานประกอบการขนาดใหญ่แต่มีจำนวนแค่1หรือ2ก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะสำหรับการใช้เครื่องดับเพลิงเหล่านี้ยามเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังนั้นเครื่องดับเพลิงนะคะเขาก็ได้ระบุไว้ว่าถ้าเป็นเพลิงการดับเพลิงประเภท A เนี่ยจำนวนหรือความสามารถในการติดตั้งก็ต้องมีการคำนวณตามประเภทแล้วก็ขนาดสถานประกอบการซึ่งก็มีการกำหนดไว้ว่าระยะเข้าถึงเนี่ยต้องไม่เกิน22.50 เมตรดังนั้นเมื่อติดถังดับเพลิงแล้วเนี่ย พนักงานต้องเข้าถึงได้นะคะห้ามเกินกว่านี้ห้ามเกินกว่า22 เมตร 50 เซนติเมตรเด็ดขาดแต่ในกรณีที่เครื่องดับเพลิงนะคะมีความสามารถต่ำกว่าที่กำหนดตามเพลิงขั้นต้นนี้ไว้นะคะก็ต้องมีการเพิ่มถังดับเพลิงเข้าไปให้เพียงพอด้วยนะคะตามสัดส่วนที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะส่วนถังดับเพลิงประเภท B นะคะก็อย่างที่เราทราบว่าเป็นถังดับเพลิงที่เอาไว้ดับพวกของเหลวไวไฟสารไวไฟพวกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ต่างๆนะคะก็ต้องมีระยะเข้าถึงแล้วก็ต้องมีความสามารถโดยมีเป็นเกรดนะคะว่าถังดับเพลิงประเภท B ประเภท B เท่าไหร่ BA B2 นะคะมีศักยภาพในการดับเพลิงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องระบุไว้ด้วยรวมถึงระยะเข้าถึงนะคะก็จะต้องเข้าถึงได้ให้สามารถใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะไม่มีระยะเวลาที่จะต้องเข้าไปเอามากจนเกินไปซึ่งเราต้องมาพิจารณาอีกทีนึงซึ่งเวลาจะใช้ก็สามารถศึกษาจากกฎหมายตัวนี้ได้เพราะว่าจะมีหลายๆเกณฑ์หลายๆเกณฑ์เลยนะคะถ้าหากจำเป็นต้องใช้ถังดับเพลิงประเภท B ส่วนประเภท C ที่เป็นใช้ดับประเภทไฟฟ้านะคะก็จะมีการกำหนดระยะเข้าถึงแล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพความสามารถของถังดับเพลิงด้วยเช่นเดียวกันส่วนประเภท D นะคะก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีการกำหนดการระยะเข้าถึงคือไม่เกิน23 เมตรนะคะก็ถ้าน้อยกว่านี้ยิ่งดีค่ะแต่ว่าอย่าเกินที่เขากำหนดไว้เพราะว่าศักยภาพหรือความสามารถของถังดับเพลิงแต่ละประเภทก็ย่อมมีความแตกต่างกันนอกจากนี้การติดตั้งก็ต้องติดตั้งให้มั่นคงมองเห็นได้ง่ายนำมาใช้ได้ง่ายแล้วก็ต้องมีการทำรายละเอียดนะคะถึงวิธีใช้ที่เป็นภาษาไทยด้วยเพื่อว่าเวลามาใช้จริงๆเนี่ยก็ยังสามารถศึกษาจากป้ายหรือตรงที่เราทำรายละเอียดไว้ได้ว่าสามารถใช้ได้อย่างไรดังนั้นตรงนี้สำหรับถังดับเพลิงเนี่ยค่ะในโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้จำนวนเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงแต่ในอาคารบ้านเรือนของเราเองก็ควรจะมีติดไว้บ้างนะคะเพราะโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ก็ย่อมมีได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้เองบางทีจุดเทียนไว้หรือว่าเราก่อให้เกิดแหล่งที่เกิดเพลิงไหม้ได้เองนะคะถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ไม่มากนักเนี่ยบุคคลในบ้านก็ยังสามารถไปหยิบเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้นี้มาดับไฟเบื้องต้นได้เพื่อที่จะได้เป็นการระงับเหตุเบื้องต้นไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้สำรองเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้บางคนตกใจวิ่งหนีไม่ดับไฟหรือแม้กระทั่งกระทะไหม้เป็นน้ำมันทำกับข้าวถ้าใครไม่รู้เอาน้ำไปสาดเอาน้ำไปดับไฟตัวนี้ก็ยิ่งลุกไหม้มากขึ้นประกอบกับความตกใจก็จะวิ่งหนีดังนั้นทำให้ความเสียหายกระจายวงกว้างเข้าไปมากขึ้นแต่ถ้าหากเรามีถังดับเพลิงเหล่านี้อย่างน้อยเราก็เสียแค่กระทะหรือตรงส่วนที่เป็นเตาไปนะคะแต่บ้านของเรายังอยู่ชีวิตของคนในบ้านนะคะหรือบ้านข้างเคียงยังอยู่นะคะดังนั้นถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้นี่ค่อนข้างเหมาะกับบ้านอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยของเราอย่างมากเพราะอาคารบ้านเรือนของเราเนี่ยคงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อะไรให้มากมายเพราะในหนึ่งบ้านเนี่ยคนก็ไม่เยอะการสื่อสารก็ง่ายนะคะป้ายก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าทุกคนต้องทราบว่าถังดับเพลิงเหล่านี้ติดไว้ที่ไหนนะคะเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นนอกจากนี้ยังต้องสอนคนในบ้านด้วยว่าวิธีการใช้อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในบ้านของเราเองนะคะหรือทางง่ายๆเวลาไปพักที่โรงแรมไปสัมมนาไปอบรมหรือไปที่ทำงานก็ลองสังเกตดูได้นะคะก็จะมีถังดับเพลิงอยู่หลายทางเลยการสังเกตของเราก็จะช่วยทำให้เราปลอดภัยได้เช่นเดียวกันถ้าหากเราไปทำงานที่ทำงานไปอบรมไปพักต่างจังหวัดไปเที่ยวนะคะต้องพักค้างคืน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราทราบว่าถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนทางหนีไฟเป็นยังไงศึกษาไว้ก่อนเบื้องต้นก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็ได้พร้อมอย่างตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะในส่วนของถังดับเพลิงเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ไปประยุกต์ใช้กับในบ้านของเราอย่างน้อยมีติดไว้สักหนึ่งถังก็ยังดีนะคะแต่สำหรับสถานประกอบการต้องติดตามกฎหมายกำหนดเลยว่าของเราเป็นความเสี่ยงสูงหรือมีการเกิดอัคคีภัยอย่างเบาอย่างปานกลางหรืออย่างร้ายแรงถังดับเพลิงเราต้องใช้ประเภทไหนบ้างเราต้องทำให้ครอบคลุมนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะของทุกๆฝ่ายทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างเองค่ะในส่วนของถังดับเพลิงนะคะก็คิดว่าทุกท่านน่าจะพอนำไปประยุกต์ใช้ในบ้านอาคารบ้านเรือนของเราแล้วเดี๋ยวในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุไวไฟต่างๆที่อาจจะมีในอาคารบ้านเรือนหรือในสถานประกอบการเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของวัสดุเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ท่านกำลังรับฟังรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์สอบถามหรือร่วมสนทนาในรายการได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355
ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นวัตถุไวไฟหรือระเบิดได้ย่อมมีความเสี่ยงในตัวของมันอยู่แล้วนะคะถ้าย้อนหลังไปสักปี2ปีนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวเกิดขึ้นเยอะเลยมีวัตถุระเบิดขึ้นได้บ้างนะคะมีพลุระเบิดมีการไหม้ของคลังเก็บน้ำมันถังน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเหตุให้ทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นถ้าหากเราจัดเก็บตั้งแต่แรกอย่างดีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดก็มีได้น้อยดังนั้นใครเตรียมตัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะสำหรับในสถานประกอบการเนี่ยจะเสี่ยงมากกว่าในอาคารบ้านเรือนเพราะว่าปริมาณการจัดเก็บค่อนข้างมากดังนั้นถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะเกิดเหตุอันตรายร้ายแรงมากกว่าบริเวณที่เก็บน้อยนะคะดังนั้นในเรื่องของถังเก็บก๊าซต่างๆนะคะก็ควรจะเก็บไว้ภายในอาคารแต่ว่าต้องเป็นอาคารที่มีการเปิดโล่งมีการระบายออกความร้อนที่ดีเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะคะดังนั้นการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันมี3ปัจจัยคือความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็อากาศถ้าเรากำจัดความร้อนไปนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นถังก๊าซที่ลุกไหม้ได้ง่ายเราก็ต้องมีวิธีการดูแลเป็นพิเศษหรือถังเองบางทีต้องมีการรัดการตรึงไว้ด้วยนะคะถ้าหากล้มขึ้นมาฟ้าครอบถังแตกหักเสียหายก็อาจจะทำให้เกิดก๊าซรั่วไหลแล้วก็ติดไฟได้ดังนั้นในมาตรการการจัดเก็บของโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีอาคารจัดเก็บแยกไว้นะคะเราต้องมีการดูด้วยว่าสารติดไฟได้ประเภทนี้สามารถตั้งไว้ตรงไหนได้นะคะอุณหภูมิต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาต้องมีการเก็บภาชนะจัดเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้มีการชนการหกการกระแทกการรั่วไหลได้ง่ายนะคะก็เป็นการมาตรการการป้องกันเบื้องต้นเท่านั้นเองที่ได้ผลดีมากๆถ้าเราหากเราใส่ใจตั้งแต่แรกแต่บางทีส่วนใหญ่ของมันเยอะมีการสต็อกไว้เยอะแล้วมาเก็บไว้รวมๆกันเบียดกันอย่างน้อยรอบแรกอาจจะห่างจากกัน2เมตรพอมีของเยอะขึ้นเมตรนึงแล้วกันก็น่าจะพอไหวดังนั้นเนี่ยการทำงานด้วยความประมาทลักษณะนี้ย่อมเป็นที่มาของการเกิดเหตุ ที่เป็นอุบัติภัยร้ายแรงได้ทั้งนั้นและสามารถส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้ดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานก็ต้องให้ความใส่ใจกับตรงนี้ด้วยแน่นอนก็ต้องรวมไปถึงผู้บริหารด้วยก็ต้องมีการสนับสนุนต่างๆบางทีอาคารไม่พอก็ต้องสร้างอาคารเพิ่มมีการบริหารแบบ just in time มากขึ้นไม่มีการสต็อกเยอะในวัตถุที่เป็นอันตรายนะคะเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ไปแต่สำหรับอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยของเรามีอยู่แล้วค่ะแบบนี้ก็คือก๊าซหุงต้มหรือบางทีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไว้เติมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะหรือแม้กระทั่งเกษตรกรก็จะมีด้วยเพราะบางบ้านก็จะมีการสต็อกน้ำมันไว้เพื่อใช้ในการวิทย์น้ำเข้านาบ้างใช้กับรถบ้างใช้ในการไถนาบ้างในการเติมรถก็คือถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ในบ้านดังนั้นก็ควรจะมีมาตรการป้องกันนะคะก็คือเก็บภาชนะเหล่านี้ภาชนะถังน้ำมันต่างๆแยกไว้กับตัวบ้านอย่าเอาไว้ใต้ใกล้กับตัวบ้านบางคนเอาไว้ใต้ถุนเก็บไว้ใต้ถุนเลยนะคะหรือบางทีก็เก็บไว้ในห้องกลัวขโมยหรือว่ากลัวจะมีการลักขโมยขึ้นแต่ก็ต้องอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของเราเองด้วยถ้าหากเรากังวลเรื่องการหายของของเราอาจจะต้องสร้างนะคะเป็นห้องแยกไว้ให้ห่างจากบ้านไว้ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นเราก็ยังมีบ้านอยู่นะคะหรือบางทีเนี่ยมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนเหล่านี้ได้อย่างพร้อมเพียงกันก็จะเป็นการลดการเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นได้กรณีที่เวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดขึ้นนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากในส่วนของถังแก๊สถังน้ำมันไว้ด้วยเพราะค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเลยยิ่งบางบ้านนะคะอยู่ติดกับสถานที่ที่มีการจำหน่ายของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือก๊าซหุงต้มก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเราระวังแล้วแต่บ้านข้างๆถ้าเขาไม่ระมัดระวังก็เกิดผลกระทบกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือหลายๆฝ่ายเลยในการดูแลความปลอดภัยเพราะบางทีเราระวังแล้วแต่อันตรายเกิดจากคนใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจนะคะถ้าหากขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่รับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยนอกจากนี้ก็จะมีพวกของเสียที่ติดไฟง่ายเช่นพวกน้ำมันอู่ซ่อมรถยนต์ต่างๆหรือซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหรือว่ามีเศษวัสดุที่มันติดไฟง่ายนะคะการกำจัดเราก็ต้องทยอยการกำจัดนะคะอย่ามีการสะสมไว้ยิ่งมีการสะสมก็ยิ่งเป็นการสะสมเชื้อเพลิงในการที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายเพราะเราก็จะไม่ทราบนะคะว่าเพลิงไหม้เกิดตอนไหนแน่นอนอย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดคิดดังนั้นมาตรการป้องกันดีที่สุดเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยนำความเสียหายมามากมายเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการรายงานการรายงานเนี่ยก็จะพุ่งประเด็นไปที่สถานประกอบการโดยหลักๆเลยนะคะเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยก็ต้องมีการให้ลูกจ้างนะคะไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้างแต่ละหน่วยเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของการระงับอัคคีภัยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในพื้นที่ไหนอย่างน้อยก็มีสัก 40% นะคะที่สามารถจะจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำนอกจากนี้ก็ต้องมีการฝึกอบรมตามหัวข้อแล้วก็ระเบียบที่เขากำหนดไว้ว่าในการที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ผู้นั้นต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างการใช้ถังดับเพลิงการปฐมพยาบาลการแจ้งเหตุวิธีการแจ้งเหตุนะคะก็ต้องมีการอบรมได้รับความรู้ในส่วนนี้ด้วย อีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟจปวิชาชีพเองนะคะต้องมีการจัดให้มี การฝึกซ้อมแล้วก็การอพยพหนีไฟด้วยเพราะว่านายจ้างเขาได้มอบหมายตามการแต่งตั้งอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ต้องทำหนังสือแจ้งกับสวัสดิการพื้นที่ด้วยว่าเราจะซ้อมวันไหนอะไรยังไงแน่นอนนะคะสำหรับการซ้อมอพยพหนีไฟควรต้องมีการประสานกับชุมชนข้างเคียงโรงงานข้างเคียงด้วยว่าเราจะมีการซ้อมวันไหนเพราะถ้าหากเราซ้อมโดยไม่แจ้งจะทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเกิดความแตกตื่นนะคะแล้วอาจจะทำให้นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ก็ต้องมีการแจ้งอย่างประสานให้พร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นมาตรการเบื้องต้นนะคะสำหรับการดูแลความปลอดภัยก็อาจจะมีในส่วนของการก่อสร้างอาคารก็จะมีในเรื่องของระบบการป้องกันฟ้าผ่าเพราะบางทีฟ้าผ่าก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะดังนั้นการสร้างอาคารต่างๆเนี่ยวิศวะก็จะต้องมีการดูในเรื่องของมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานเกี่ยวกับเรื่องระบบการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอยู่แล้วเพราะปัจจุบันนี้อาคารตึกสูงของเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นความเสี่ยงในการที่จะมีได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าก็มีได้แต่ก็สามารถป้องกันในเรื่องของการก่อสร้างไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากไว้สำหรับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงๆก็อยากจะให้ความให้ใส่ใจในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยนี้ด้วยแต่ก็ยังสบายใจอยู่นิดนึงที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะคอยดูแลคอยช่วยเหลือในเรื่องของนายจ้างที่จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้แต่สำหรับอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยอย่าลืมกลับไปดูแลบ้านของเราด้วยนะคะเพราะเราจะได้อยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างมีความสุขด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ